Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Sterino pozor je, naravno, u Novom Sadu, završava se večeras. Zatim izložba najboljih radova sa konkursa Mladi 2018. Niš Art Fondacije u Nišu. Koncert Nova srpska muzika za violončelo Nemanje Stankovića i njegovi gosti u studiju 6 Radio Beograda. Prokomentarisat ćemo i izložbu fotografija u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor fotografije je Zoran Cvetković, a naziv izložbe I ovo je Srbija. A za čitanje preporučujemo knjigu aktuelnog dobitnika Disove nagrade Đorđa Nešića, Sunce i led. Knjiga je predstavljena pre neki dan i u Beogradu. Vaš i moj gost danas, pisac, profesor na katedri za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Sava Damjanov. Savo, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Bili ste sinoć na festivalu Fantastike ovde u Beogradu, ne samo kao jedan od učesnika, već i kao dobitnik godišnje nagrade za fantastiku. Zašto je fantastika predmet vašeg interesovanja i u naučnom radu, a i deo vaše književnosti?
Pa najpre da kažem, festival Art Anima, a i godišnja nagrada koja se dodeljuje za fantastiku nosi isto ime, je zaista iz godine u godinu ovako sve, da kažem, teži u nekom vrednostnom smislu i raznovrsja, i tu ima raznih vidova fantastike u opciji od stripa, filma, književnosti, naravno, i tako dalje. I ja moram da kažem da lično mislim da da fantastika je za mene bila važna, i u tom smislu ta nagrada mi je onako u jednom simboličnom smislu vrlo draga, jer zaista od nekih svojih prvih čitalačkih iskustava sam zapravo zavolao tu vrstu književnosti. Ne mislim sad tu samo na ono o čemu i sinoć bilo reči ovde u galeriji Poret u Cetinskoj, gde se odigrava taj događaj, da svi mi isprvo slušamo, ne znam, bajke i tako, jer to je to, nego sam ja nekako, i kad sam samostalno izvan onoga slušanja i poturenih mi knjiga ili ne znam već takvih stvari, kao dete počeo da biram nekako mimo školske lektire ono što je pre svega naučna fantastika, a potom i taj neki fantasy, recimo da kažemo, tip književnosti mi je bio uvek daleko bliži od one druge realističke, i u tom smislu su i neka moja prva i istraživačka, ali i spisateljska interesovanja išla u tom pravcu. Tako da, ako kažem da sam barem u javnom književnom radu pa 3,5 decenije utrošio na fantastiku, onda je to, ima težinu i razlog, i samo po sebi kaže zašto mi je fantastika bila važna. Naprosto uvek sam je doživljavao, kao i danas, najkraće rečeno, kao nešto što je daleko više i slobodno i oslobađa ljudsku maštu i kreativnu maštu nego bilo koji drugi tip literature. To ne znači da ona nema pravila, da ona nema svoje neke žanrovske i druge uzuse, ali je činjenica da je ona, kako je to rekao jedan teoretičar svojevremeno, pozivno bajoslovno putovanje.
I pre nekoliko godina objavili ste studiju posvećenu fantastici u srpskoj književnosti. Krenuli ste od najstarijih pisaca u čijem delu postoje elementi fantastike. Praktično se ta nit vodi od jako davnih vremena. Nije fantastika, kao što ljudi neretko misle, vezana samo za 20. vek.
Naravno. Pa fantastika je zapravo od samih početaka ovaj, književnosti postojala paralelno kao i neki drugi tokovi, a studija koju pominjate, Vrtovi nestvarnog, je faktički izašla u okviru mojih izabranih eseja u Službenom glasniku i ona je jedan izbor, da tako kažem, mojih najvažnijih studija i uopšte i kraćih tekstova eseja koje se bave pre svega srpskom fantastikom i delimičnoj teorijom fantastike i zaista, ako se pogleda u srpskoj književnosti, i ona postoji od samih početaka, onih koje mi znamo srpske književnosti, ima i u folkloru, kao što ima, kažem, i drugih vidova literature. Jedini je problem što u našoj nauci o književnosti to godinama nije bilo prihvatano kao nešto ozbiljno, već kao neka, tako da kažemo, niža vrsta literature, trivialne, i nije bilo dugo godina ozbiljnih proučavalaca toga, a oni koji su to pisali tretirani su opet neozbiljno, tako da je to jedna greška, to tako nije u svetu je normalno da ljudi doktoriraju čak i na naučnoj fantastici i na nečemu tako da predaju to da, na univerzitetima, i sve je to potpuno legitimno, ali kažem, mi smo tu malo bili konzervativni i davali prednost nekoj literaturi, pre svega sa tezom utilitarno, istorijskoj i tako dalje, što ne znači da ona loša, ali ponavljam, jedna bogata kultura može da neguje raznovrsne tradicije.
I jedna nagrada koja duže traje je u stvari povod našem današnjem razgovoru. Reč je o nagradi Todor Manojlović. O njoj ćemo u sledećem segmentu. Vreme je da predstavim svoje kolege Zoran Tasić, Miloš Milojković. Vratila nam se Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak. Roll lights underneath the buried
church bell tolls. I know you're close to Sister Wall. Then the trail turns cold.
Prvih pet, Radio Beograda 2, Savi Damjanov u imeni, pridružila se Aleksandra Glovacki. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
Došla.
Dobar dan.
Sanja će nam reći kako je ove godine bilo Sterino pozorje, kasno noćas ili rano jutros saopštene su nagrade festivala, ali hoćemo, kako ćemo krenemo? Od nagrada ili od toga?
Ajmo od nagrada najkraće, mislim da je to najzanimljivije. Sterina nagrada za najbolju predstavu, Jami Distrikt, Milena Bogavac u režiji Kokana Mladenovića, Bitev teatar i još tri koproducenta. Sterina nagrada, oni su dobili najviše nagrada, što podržavam. Sterijina nagrada za tekst savremene drame Milena Bogavac, za režiju Kokan Mladenović, isto za Jami Distrikt. Za glumačko ostvarenje Bojan Žirović za ulogu u predstavi Carstvo nebesko epika Balkanika Narodnog pozorišta i isto Bitev teatar koproducent Jernej Lorenci režirao. Jelena, sad idu glumačke nagrade. Jelena Graovac za ulogu u Jami Distriktu, Nina Nešković za ulogu u Jami Distriktu, Bojana Zečević, to je jedno divno, mislim nije iznenađenje, nego to je jedna od onih finih stvari. Bojana Zečević je glumica Užičkog pozorišta, gostovala je kod nas u Beogradu u toj predstavi U Vuku, koja se zove I ostali, i za to je, za tu ulogu Emilije dobila je Sterinu nagradu, što je stvarno ono najveće glumačko priznanje koje kod nas može da se dobije. Ne znam da li da govorimo sad za scenografiju, ajmo po predstavama. Švajcarska, Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, za kostim takođe Jami Distrikt, za muziku Carstvo nebesko, za scenski pokret takođe Carstvo nebesko, specijalna za dramaturgiju Carstvo nebesko, i sad imamo one ostale
Sanja, nagrade. S obzirom na količinu nagrada koju je dobila predstava Milene Bogavac i Kokana Mladenovića, moramo da kažemo šta ti misliš o toj predstavi.
Evo, kao što rekoh, vrlo sam zadovoljna ovogodišnjim Sterijinim nagradama, ja lično, ovo sad prosto jedan lični stav, nikakvu drugu težinu nema. Jami Distrikt je, kad se pojavila u Bitev teatru, jedna mala predstava, mislim da su mi rekli da su ju uradili sa 200 evra. Dakle, jedna mala predstava u kojoj je tekst sjajno umetnički rešen, u kojoj je tekst izuzetno aktuelan, u kojoj se tekst obraća svima nama regionalno, u kojoj nas tekst zasmeje i tekako, ali nam vrlo govori pametno i oštro ko smo, gde smo i šta smo, koji je odlično izrežiran, sa sjajnom muzikom i sa tri glumice koje nestaju ta dva sata, igrajući, pevajući, skačući, i sve to rade savršeno, perfektno. Dakle, jedna predstava onako svetska, zaista, i gomile ljudi sa kojim sam razgovarala, dakle, profesionalaca iz pozorišta, on bukvalno nema manu.
E sad, od ostalih predstava viđenih na pozorju, šta bi izdvojila kao veoma dobru predstavu, odnosno preporučila da vidimo ako još nismo?
Druga je, dakle, ta koja se igra Carstvo nebesko, epika Balkanika, na osnovu naše srednjevekovne epske poezije, jedno, kako kažem, izuzetno zanimljivo, stilizovano viđenje. Ko očekuje neko guslanje, neće ga dobiti. Dobit će jednu ultramodernu, savremenog izraza predstavu, koja se igra na dva mesta. To je koprodukcija Narodnog pozorišta i Bitev teatra, dakle dosta dugo traje, i prvi čin i drugi čin. Prvi čin se odgleda u Narodnom pozorištu, onda publika ode do Bitev teatra i odgleda. Dakle, da zaista izdvojimo Bitev teatar kao jedno malo pozorište koje je na ovom sterilnom pozorištu sa svoje dve koprodukcije odnelo gotovo sve nagrade. I ako mi dozvoliš, ja bi na treću predstavu skrenula.
Ali pre toga da dozvolimo našem gostu Savi Damjanovu, pošto znam da mu se dopala predstava Carstvo nebesko. Zašto?
Da. Pa evo, kao što je i koleginica Glovacki nešto malo rekla, ja ne bih dužio, sve se slažem što ste rekli, a dodao bih još jednu stvar. Ono što meni imponuje obično kad se uzimaju tako, ja pre svega nije to čitav korpus naše uspjene epike, nego pre svega kosovski mit, kosovski ciklus u pitanju. I čovjek se plaši s jedne strane kada uđe da će biti ono gustanje što nije bilo, ili da će biti neka ideološka priča u bilo kom ideološkom kodu. Međutim, ni jedno ni drugo, meni ovo drugo se posebno svidilo, jer mi je više da postalo dosadno da svi neki posljednjih godina, ne znam, i pominjao sam ja imena i Urbana i Frljića, dobri reditelji, ali imitiraju Ljubišu Ristića iz Mladih dana, mislim. Ta vrsta ideološkog teatra za mene je prošlost na takav način, transparentan. Drugo je da ima neku ideološku potku, ali taj transparentan način ja ne vidim da danas u 2018. pije vodu i niti je pozorište prostor za to. Ja sam jako srećan što prvo ovde nije tog uopšte postojalo kao ni gustanja, a drugo što ste imali jednu opuštenu priču u kojoj stvarno i oni koji znaju i koji ne znaju, a većina publika ipak zna, jer postanemo tek tada svesni koliko nam je to negde u genima, koliko smo negde i u školi i svude slušali, zapravo se zapita nad nekim mentalitetom. Ja bi tu posebno izdvojio te delove razigravanja, to je po meni glumački odlično određena predstava, oni su majstorski to odradili, razigravanja kada prelaze u savremeni diskurs, dakle kada prepričavaju neke stvari, kad nema onog mitskog koje svi mi znamo, ali koje opet nije sad neka vulgarna i hiljadu puta već viđena fora, kao sad ću ja u slengu, sad ću ja, ne znam, sad malo psujem i to, ne, nego je recimo ovaj mladi glumac, zaboravio ih mu ime, što je razigravao se, što se skidao na
sceni.
Milutin Marković, ja mislim, iz Čačka, dečko. On je bio meni genijalan, recimo, šteta da on je neku nagradu dobio, da. Jer on je, recimo, potpuno ušao jedan mentalitet. Ono što je meni tu izazivalo smeh i neku jezu prepoznavanja jeste da je on to savremenjavao, tu priču, ne znam, Stefan Musić koji kasni na Kosovo, otprilike na jedan način potpuno mentalitetski, ono, kao ja da se razgibam, skinem dve, tri glave, a šta ovaj manijak me udari po hipofizi, mislim, potpuno bez nekog vulgarnog i da kako kažem teatarski lošeg fazona, ali vidi se da dečko osjeća mentalitet odlično naš. I to je meni isto jako godilo i mi smo se svi, čini mi se, kogod je to gledao ozbiljno i kogod je to i kogod je neka pozorišna publika sa iskustvom, imaš razloga da se zapitaš, ali ne ideološki ili guslarski, nego nad mentalitetom čiji si i ti deo.
Dakle, ne doživljavate ni kao glorifikaciju, ni kao unižavanje mita.
Evo, ne znam da se...
Ne, apsolutno. I izgleda je trebao da dođe čovjek sa strane, Slovenac, da to pročita...
A tim, izvinite, što ste gledali, tim veći argument. Što je čovjek došao sa strane,
ne, naravno,
i što on ništa u tome nije video sporno. Ti bi sad očekio, sad će doći Slovenac. Međutim,
ali to su arhetipovi, oni prosto postoje.
Upravo.
On je ranije radio, ja bih podsjetio, da je Lorenci radio i Bibliju i te velike epove, Gilgameša, i on je za to majstor.
Radio je Ilijadu, ono nezamislivo potpuno.
Sanja, htela si još jednu predstavu da izdvojiš.
Da, htela sam da izdvojim predstavu koja se zove I ostali. Ona je produkcija Ustanove kulture Vuk, a sad samo trenutak jedan da vidim, zato što je užasno je važno, zato što su to četiri mlade spisateljice, dakle to su četiri priče koje tretiraju četiri različite vrste manjine. Sad bismo isto mogli da istu priču pokrenemo kao i ovo za epiku Balkaniku. Dakle, to je priča o Romima, o hendikepiranima, o alkoholičarima, depresivcima i o gej populaciji. I mogli bismo da smatramo da je to sad neko plakatsko pričanje, međutim, to su četiri, opet podvlačim, veoma mlade, tek su diplomirale spisateljice. Mina Ćirić, Galina Maksimović, Neda Gojković i Maša Radić su svaki taj odnos, svaku tu priču podigle na jedan univerzalni nivo, tako da svako od nas može u tome da se prepozna. Dakle, to više niti je priča o gejevima koji ne mogu da ostvare svoju ljubav, ni o hendikepiranim ljudima koji ne mogu da se izvuku iz svoje depresije. To je priča apsolutno o svima nama i svako može da se prepozna u svakoj od tih priča. Stevan Bodroža je to odlično izrežirao, dakle, preporučujem Ustanova kulture Vuk Karadžić, pogledajte predstavu koja se zove I ostali.
Dakle, selektor Boško Milin se opredelio da prosto bude više predstava po tekstovima mladih dramskih pisaca.
Uglavnom njegovih studenta, što je opšte poznato.
To mu je i zamereno.
Ne, samo podlačim.
Ima dobre studente.
Da.
Ali po ovome što si nam ti ispričala, vidimo da je njegov izbor dobar.
Njegov izbor je dobar. Po ovome što smo pominjali, njegov izbor i nije dobar po nekim stvarima. Dakle, ako smem da prenesem, pošto sam razgovarala s Boškom, njegovo je ovako, dakle, domaći dramski tekst je osnova onoga, to je ono čime se on bavio, i domaći dramski tekst koji je postavljen u profesionalnim pozorištima u Srbiji. Na primetbu za dva teksta, zašto su se tu našli, jer im nije bilo mesto, reč je o predstavi Utopljena duša Beogradskog dramskog i Hajkana Vuka iz Šapca, Šabačkog pozorišta, on je rekao da nije ulazio u tom smislu, nego da su to predstave koje su neka profesionalna pozorišta postavila.
Po domaćem dramskom
tekstu, i on je tako napravio izbor. Dakle, tu je, rekla bih, to mislim da je to jedno opšte mišljenje, tu je napravljena prosto medveđa usluga i tim piscima, jer to nije zavredilo i to je stvarno bilo ono kao, jao Bože, šta ovo radi. A s druge strane...
Ali kad se osvrnemo unazad, da li je bilo savršene selekcije?
Ne, nikad, naravno, to potpuno, mislim, ja sam zapravo htela ovu priču da počnemo od toga, da niko srećan, niko zadovoljan, mislim, sve tu se ne može ugoditi, prema tome tu nema govora, ali sad govorimo iz njegove koncepcije. Druga primetba, samo bih to da pomenem, umesto ove dve rubišne Ninoslava Đorđevića, takođe Šabačkog pozorišta, je tekst koji je savremeni tekst, izašlo prošle godine, koji je apsolutno zaslužio da se ovde nađe, Moja ti Olge Dimitrijević. To je predstava koja je naišla na opšte odobravanje kritike i publike. I isto je mogla se nađe u ovome. I Grobnica za Borisa Davidovića, Ujvidek i Sinha za Kiš, Aleksandar Popovski.
To su predstave koje po tvojom mišljenju nedostaju.
Prosto, nema razloga da nisu bile u ovoj selekciji.
Ali ćemo dozvoliti da je selektor, to je normalno, slobodan u svom izboru.
Absolutno, ne daj Bože da mu neko smeta.
Sanja, puno hvala.
Hvalim.
Savo, vi ove godine niste stigli mnogo da pratite pozorje, ali generalno, koliko je važno da čoveku piše, koji piše i koji se bavi naukom o književnošću, bude u toku kada je reč o savremenom teatru?
Mislite, direktno vama, meni, direktno, individualno ili...
Direktno vam.
Pa, mislim, u onoj meri u kojoj sam se bavio dramom, najiskrenije govoreći. Dok sam radio dramatizacije za neka pozorišta, naravno da mi je bilo važno da budem u toku, kad sam od toga digao ruke, nije. Sad su neke životne okolnosti takve da ne bih smeo baš da najavljujem unapred, ali neke moje stvari će da dožive neku dramsku verziju, jedan kabaret će krenuti, i to kao redovan petkom, krenut će jedna misterija potpuno drugačija koju je svojevremeno Katalin Ladi htela da radi, pa je to krenulo, pa stalo, pa nije bilo love, pa kako je to izgledalo u 90-ih, ali neko se dokupao teksta, čak da ni ja nemam, to je bukvalno rukom nešto pisano, pisaćom mašinom od 90-ih, tako da mi je sad to ponovo važno, na primer, ali moram opet da kažem da je reper neki drugi. Sanja malo pre rekla da je ljudima, na primjer, iz sveta pozorišta, te nagrade su zaista najuglednije zaista od svih, mislim, imamo mi uglednih festivala, ne znam, pa Zlatni Ćuran, pa mislim, Dani Kom, ali realno mislim da je to pre svega ljudima kojima je drama number one u pitanju, njima je jako važno da budu u toku. To je isto kao što ljudima koji pišu književnost, romane, je jako važno da čitaju. Eto, toliko.
Da čujemo malo muzike, pa nastavljamo sa izdvajanjem događaja.
Stay. snow and let everything slip away. I can't accept my fate. Thought the alternative looked so crystal clear. Drowning in muddy water and I'm living in my worst fears. Begging you back through tears. You had this picture of me. Wishing I could be home, but I'm locked out and it's my fault. Grazes with added salt. Thought I would be okay without you and I. Now that I realize this was all just an awful lie. Take me back, I'm my guide. You had this picture of me.
Ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović. Besmrtna prethodnica. Ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. S skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
U prvih pet, Radio Beograd 2, stigao nam je Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Pre nego što nam Radoš nešto kaže o koncertu Nova srpska muzika za violončelo, da pitamo vašeg i mog gosta Savu Damjanova, aktuelnog dobitnika nagrade Todor Manojlović za ukupno angažovanje u oblasti moderne književnosti, eseistike i kritike. Savo, nagrada vam je uručena pre nedelju dana u Zrenjaninu i to je jedno lepo i važno priznanje. Kako ste vi doživjeli to?
Pa u najkraćim crtama, mislim da preciziram, to je nagrada koja se dodeljuje za negovanje umetničkog, modernog umetničkog senzibiliteta u celokupnom delu, beletrističkom i svakom drugom koji imaš, dakle ne samo piscima, znači pre mene je dobio recimo Želimir Žilnik ili Sidora Žebeljan, dobijali su i pisci, mislim, znači i malo je tu bilo za nagrade koje traju toliko dugo, više od četvrt veka. Ja mislim samo jedan ili dva promašaja, Đorđe Balašević i ne znam ko je šo, ovo su sve ostalo bili, mislim, Miodrag Pavlović, Pavić, Avic Ačin, mislim, da, nesporni na imena, kao i ove koje sam pomenuo. Pa kako sam doživao, mislim, pazite, ja sam, evo, u najkraćim crtama, moj velik respekt Todoru Manojloviću, prema Todoru Manojloviću kao piscu, kao eseisti, ja sam to doživao kao jedno iznenađenje, jer mene su tokom mojeg književne karijere neka društvena priznanja i nagrade više zapravo mimo ilazila nego što sam ih dobijao. Znači, ja sam više navikao da ne dobijam. Za mene je prirodna situacija kad ne dobijem nikakvu nagradu. Ovo je za mene nešto onako kao neka science fiction, da kažem, neka epska fantastika. Onako, bio sam prijatno iznenađen, mada sa stanovišta kad pogledam sopstvenu poetiku, ovo može zvučati neskromno, to ne kažem samo ja, pošto je to nagrada koja je profilisana, to nije onog tipa za najbolji roman, za najbolju knjigu, pa možemo i ovako i onako. Ako se kaže za modern umetnički senzibilitet, ono se zna što je to. I ja mislim da ako sam nešto u svom delu radio, osim što sam negovao fantastiku i bavio se erotikom, da sam negovao modern umetnički senzibilitet. I mislim da mi u tom smislu pripada. Ne samo meni, ali da.
Kada se setimo o Todora Manojlovića, šta je iz njegovog opusa vama važno?
Pa ja lično volim nešto što manje ljudi, uglavnom ljudi vole njegove eseje i onu knjigu koju je Gojko Tešić priredio u Albatrosu, to su razne njegovi razbacene eseje, a nazvao je Osnovi i razvoj moderne lirike. Moram da podsjetim da je to kanonske knjige Huga Friedricha, Struktura moderne lirike, par decenija objavljeno ranije i kritičari koji su pisali su rekli da je to Todor Manojlović objavio na nemačkom Hugo Friedrich i postoje kao teoretičar. On kaže zapravo sve ono i to na jedan još ovako radikalni način od Hugo Friedricha, ali bože moj, sudbina mu je bila da bude zaboravljen. Ja lično volim ogromno njegove eseje, ali meni je beskrajno simpatično. Evo, malo pre smo pričali o Sterinom pozorju, ja dok sam bio u upravnom odboru i tako pokušao sam, ja i sad pokušavam izvan toga da nagovorim nekoga. On ima jednu briljantnu dramu koja se zove Centrifugalni igrač. Jedna od najboljih drama koje sam čitao uz dramske gatke Ranka Mladenovića između dva svetskog rata, modernistička, avangardna i tako. Ja mislim da danas kad bi se postavila da bi bila pravi bum u Srbiji.
Dobro, dakle, preporuka pozorištima, Centrifugalni igrač Todora Manojlovića, koji, kad se onako pogledate vreme, on je krajem 60-ih umro, dakle, da, nije to sad...
Ovo je pre drugog svetskog rata objavio, 30-ih.
Da. Ali nije to sad neka tako daleka prošlost, kada je čovjek živeo.
Ona je čak i igrana svoje vremeno, kao recimo i antiutopije Velmara Jankovića, koje su recimo tada hvalili da su na nivou Olvera, Zamjatina i to inostranstvo, a posle čovjek politički bio zabranjen. Ja mislim da je tu, nažalost, politička zabrana i to da na Manojlovića odigrala ulogu, pa se onda zaboravi i manje proučava celo delo, a kad prođe neko vreme, onda treba sad nagovarati mlada, ali ja mislim da uz jednu dobru pedagogiju i usmeravanje, recimo, ajde sad pročitaj tu dramu, šta bi mogao s njom, neko nije daleko od pameti da kaže, pa mogu bi da je postavim, naprimjer kao diplomsku predstavu, pa da vidim.
Radoš Mitrović će nam kazati kakav je bio koncert u Studiju 6. Violončelista glavni zove se...
Nemanja Stanković.
Nemanja Stanković, ali još nekoliko muzičara nastupilo.
Jeste, da, izvanredan koncert. Nemanja Stanković je za one koji znaju, ali i za one koji ne znaju, sada će čuju, dakle, jedan od, ja bih rekao, naših najkvalitetnijih muzičara uopšte, pogotovo te mlađe generacije, jedan od svega nekoliko violončelista koji aktivno nastupa i imaju izuzetno bogatu karijeru. U gradnji te karijere njemu je svakako pomoglo obrazovanje, pored Fakulteta muzičke umetnosti koje je završio, on se usavršava kod Natalije Gutman na Bečkom konzervatorijumu, zatim se usavršavao na Univerzitetu Mozarteum i u Firenci, vratio se ovde, nastavio da sarađuje sa različitim ansamblima i angažovan je u Beogradskoj filharmoniji, odakle ga možda zna šira publika. Što se tiče koncerta u Studiju 6, kao što ste rekli, on je bio naslovljen Nova srpska muzika za violončelo i zapravo reč je o ideji Nemanja Stankovića da proširi repertoar za ovaj instrument porudžbinama naših kompozitora. Na programu se našla dela Dragana Jovanović, Memory One, Anja Đorđevića, Tida Skapare, Ognjena Bogdanovića, Balada za vlast, to je omaž preminulom profesoru Vlastimiru Trajkoviću, zatim Milice Ilić, Vertigine, Dejana Ćirić, Večernja šetnja, Aleksandra Vujić, Argentinski tango i Nataša Bogović, Kafanski sonoritet. Iako...
Ideja je, oprostite, Radoše, sjajna, da se prosto naruče kompozicije od naših savremenih kompozitora za jedan instrument koji možda i nije toliko popularan kod nas ili nije tako masovno sviran.
Jeste, da. Iako je moglo da se očekuje da ova dela budu virtuozno, da pokažu zapravo ono što konkretno Nemanja Stanković zna da uradi sa instrumentom, ipak akcent nije bio na tehničkoj spretnosti izvođača, već pre svega na pokazivanju njegove muzikalnosti, na način na koji on gradi određene karakterne i snalazi se u određenim karakternim okvirima i glavnom je reč o kratkim, dakle, muzičkim vinjetama gde on na malom prostoru mora da pokaže šta zapravo zna da uradi sa partiturom. Tehnički najsloženija kompozicija je bila delo Dragana Jovanović Memory One, koja je zasnovana na jednom perpetuum mobile kretanju, na jednoj figuri koja traje od početka do kraja kompozicije i koja je Nemanja Stanković trebalo zapravo oplemeni kako različitim dramičkim nijansama, fraziranjima, tako i uopšte usmeravanju muzičkog toka, što je teško ostvariti zapravo ukoliko je on usmrčano jednoličan u tom strukturalnom smislu. Inače, delo sadrži tu energičnost i komunikativnost koja je karakteristična za upravo poetiku Dragane Jovanović. Kompozicija koju bi takođe izdvojio je Vertigine Milice Ilić, koja je zasnovana na jednoj postmodernističkoj, tipičnoj postmodernističkoj igri, koja koristi elemente koji zapravo simuliraju određene karakteristike, tipične karakteristike italijanskog belkantističkog stila. Ona se igra zapravo s tim elementima, pravi jednu mozaičnu strukturu koja u svom značajskom smislu ima taj ironijski otklon od muzičke frivolnosti koja se vezuje za ovaj, operu 19. veka, za zapravo pojedine autore. I u tom smislu Nemanja Stanković se našao u ulozi, zapravo u jednoj muzičkoj ulozi zajedno sa Markom Pantelićem, izvrsnim mladim baritonom, i oni su pokušali zapravo da donesu upravo taj karakter. Zato sam rekao da je to nekako bio akcent, dakle, na tim karakterima, ostvarenju različitih karaktera u ovim kompozicijama. I izdvojio bih posljednju kompoziciju, to je Kafanski sonoritet Nataše Bogović, takođe zasnovano na to jednoj postmodernom simulakrumu, gde ona koristi sada elemente kafanske muzike ili ono što je stereotipno vezano za kafansko muziciranje, i kroz jednu složenu kontrapunktsku igru izlaže te različite elemente koje se opet mozaično i fragmentirano nižu i prepliću. I Nemanja Stanković u tom smislu se pridružili i pomogli u ostvarenju te zamisli violinistkinja Tijana Milošević, takođe iz Beogradske filharmonije, fagotista Goran Marinković, harmonikaš Nikola Peković i pijanistkinja Maja Mihić. Oni su pokazali tu potrebnu interaktivnost uopšte u ostvarenju kompozicije koja je složena pre svega zbog toga što podrazumeva preciznost u izlaganju tih različitih elemenata koji se onako pomalo konfuzno zapravo stvara se utisak konfuzije, budući da na malom prostoru čujemo najrazličitije divergentne elemente. Ukupno uzevši, Nemanja Stanković je izuzetno dobro izneo sve ove kompozicije. Ono što karakteriše njegov način sviranja, to je ta jedna lakoća, muzikalnost, preciznost u vođenju muzičke misli od početka do kraja i pre svega znanje u tumačenju partitura i zahteva kompozitora koji stoje iza svega. Tako da je jedan izvrstan koncert, i Nemanja Stanković samo nastaje zapravo niz u karijeri kvalitetnih i dobrih nastupa.
Nova dela umetničke muzike nisu, ne privlače publiku masovno, tako nije ni u drugim kulturama. Da li postoji neki način, da li je ovo jedan od načina da se u instituciji kakva je Naša kuća prave ovakvi koncerti, da li je to jedan od načina za popularizaciju nove umetničke muzike u najboljem smislu reči?
Jeste, apsolutno se slažem s vama. Uopšte ta ideja koleginica sa trećeg programa Radio Beograda da organizuju koncert u Studiju 6, oni su zapravo revitalizovali tu salu i već duže vreme, ne znam tačno koliko dugo, se održavaju se, dakle, redovno tamo koncert, i oni se prenose putem RTS nekada digitala, ne znam.
RTS 3
sada. U svakom slučaju, pritom sama koncepcija emisije je zasnovana zaista na tim najsavremenijim pristupima, medijskim pristupima i uopšte načina koji je, ne znam, realizovana špica, na koji uopšte sve to organizovano. To je onako dinamična jedna struktura same emisije, gde zapravo koleginice ne preteruju mnogo informacijama, dakle, ove što se tiče, ne znam, dela ili izvođača, već sa jednom merom i ukusom oni prezentuju to stvarno široj publici, i ti koncerti su izuzetno posjećeni, a koliko znam, izuzetno gledani na televiziji, tako da to jeste jedan dobar način da se kvalitetna muzika promoviše na jedan modern, savremen način.
Radoše, hvala. Sem ako nema gost nešto da te pita, Savo?
Ne. Nemam, pažljivo sam slušao.
Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Malo vremena,
Radio Beograd 2 emisije u prvih pet. Kada vidite crveno svetlo, znači da smo u programu.
Je, je. Crvena je moja boja.
Sava Damjanov, profesor na katedri za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i moja koleginica Mirjana Bobastojedinović u studiju. Savo, predajete istoriju srpske književnosti i kreativno pisanje i dugo ste na fakultetu. Koliko?
Sramota me da kažem. Predugo, iako nisam od uvek bio na fakultetu, ja sam se prvo bavio ovim poslom, ovaj, novinarskim, i to su bila sjajna vremena, ovaj, jugoslovenskog novinarstva, početak 80-ih, i radio sam za razne medije. Počeo sam zapravo od radija, a onda sam radio za televiziju, za pisane medije. I meni to bilo super. Nisam nikada ni verovao u to vreme da ću početi da radim na fakultetu, ali poziv Milorada Pavića se ne odbija.
Sad ste mi promenili pitanje časkom. Pa. A zašto je bilo super da radite u medijima?
Pa vidite da imam iskustva sa medijima. Pa ne, zato ja u hipu i menjam pitanja, zato što sam iskusnjača u tome. Zašto je bilo super?
Šta vam se
pa evo reći ću tri osnovna razloga, vrlo kratko. Jedan je bio taj da sam u tom trenutku ja savršavao fakultet, bio sam absolvent i bio sam honorarni saradnik. Ovi stariji novinari od kojih sam ja učio novinarstvo, to su legende novinarstva, većina ih nije živa, ako bih trebalo da pominjem, to bi trebalo sat vremena od beogradskih novinara, novosadskih, nekih zagrebačkih, mnogih. To je bilo i pojedine medijske kuće, ali je bio i onaj objedinjeni, ako se, možda se vi ne sjećate kao mlađe, ali bio je objedinjeni JRT, Jugoslovenska radio televizija, neki program je tako, recimo pratiš Dubrovački letnji festival, nećeš sad samo za Beograd, Novi Sad ili Zagreb, nego pratiš za celu. A ti stariji novinari, po pravilu su hteli, stariji, mlađi su bili nego ja sada, ali su imali stalni posao, izvinjam se što sam drbnuo mikrofon. Njima je bio cilj samo da odu, da recimo na dodelu Oscara, a moglo se, to su još dobre vremena države koja je imala para, pa tako neke ekskluzivne stvari, na primjer Berlin uopšte nije bio recimo u modi, berlinski festival je bio tek u začetku, ili na primjer festival radio drame u Montreu. Tako da sam ja pet puta bio u Montreu za velike honorare, uživao u Švajcarskoj, bio u Berlinu 2-3 puta, nisu hteli, kao ćeš ti dečko, ćeš ti mali, šta ću ja u Berlinu, ja ću li onako na Oscara ili tako nešto, sad sam već zaboravio, možda je u Moskvi bio neki veliki festival ili tako, gde su oni išli i neke specijalne intervjue, što je bilo jako dobro, i fest naravno, koji je beogradski fest bio stvarno na nivou najvećih svetskih festivala u tom trenutku, pa onda rade ekskluzivu sa Jackom Nicholsonom, sa nekim, ali neće onda saka sa tamo i tamo. To je broj jedan. Broj dva, ja sam puno puta imao odlične honorare, na primjer, ja sam na nivou honorara, realno ne radeći puno, zarađivao 4 ili 5 puta više nego recimo pokojna majka koja je bila prosvetni radnik, koja je radila za platu, a ja sam honorarno radio. Znači, a pri tome putovo, ne znam, odem, pratim Dubrovačke letnje igre, ja tamo budem mjesec dana na moru, upoznam jako, jako zanimljive ljude, od Jana Kota, mislim, ne znam koga hoćete, teatrologa preko Radeta Šerbiđe, ma koga hoćete. Svima njima napravim neki prilog od 3 minuta, mislim, šta ja znam, imam lovu, imam smešta i tako, to mi je bilo super. I treće, što je najvažnije, ja sam imao osjećaj slobode, baš zato što sam bio honorarac. Mogu sam uvek, ako bi me neko pritiskao i rekao, je sad moraš ovo, a neće, no, ili mi nešto ne odgovara, da kažem doviđenja, ja to neću, tražim neki drugi posao, nisam tu imao neke predrasude. To je bilo, ali naravno ima i taj eros, to vi znate, jer mediji su po sebi nešto što čoveka, ja sam se vratio 90-ih, ali to je bilo iz ideoloških razloga ponovo medijima, tada opozicionim, iskoristio svoje znanje iz prethodnog, ali imaju oni neki svoj opijat koji te vuče i ne može se porediti sa nekim drugim poslovima. Zaista, to je, ne mogu da definišem, ali to oni koji rade ili su radili u medijima kao ja, znaju o čemu pričam. A ne može se definisati, kao ni ljubav.
Ali poziv Milorada Pavića je poziv Milorada Pavića.
Pa, uz neke argumente, jer ja sam se nečkao kao seoska mlada, ovaj, jer nije mi to bio prioritet. Čak sam smatrao da je akademski posao onako neslobodan u odnosu na medijski. Onda on me je dao neke argumente, jer i Pavića, što je manje poznato, baš u ovoj kući, prve poslovne korake, on je radio kao novinar Radio Beograda godinama, potom je bio urednik u Prosveti, mi je ukazao na perspektivno gledajući loše kontekste u medijima koje ja tad kao klinac tek 3-4-5 godina rada i to honorarno, a ne stalno, gde te ne mogu baš tako ucenjivati kao kad si stalno zaposlen s nekim stvarima. Onda on meni ukazao još na neke elemente i shvatio sam da ima tu još nešto osim poziva Milorada Pavića, to je jedno iskustvo koje je dobro.
Ajmo da dozvolimo našoj Miri Bobi Stojadinović da nam kaže. Niš Art Fondacija već godinama ima konkurs, prijave se mladi umetnici i onda se napravi na kraju izložba najboljih radova i vi ste se meni javili iz Niša i rekli da je izložba ove godine odlična. Dakle, kvalitetni radovi su prosto bili žirirani, jel? Stigli su na konkurs.
Jeste. Stiglo je na konkurs zapravo preko 1000 radova od preko 500 umetnika. Mislim, to je svake godine, kako su rekli članovi žirija, svake godine je to zapravo nezahvalan zadatak. S jedne strane je to naravno fantastično da se vidi da mladi umetnici imaju toliku produkciju, a sa druge strane i da se bore, zapravo to je ono što je nekako, sad krećemo nekako od kraja, ali ukupni utisak jeste i članova žirija koju ću spomenuti sada, to je Nada Arnerić, koji je inače istoričar umetnosti.
Neda Arnerić.
Ne, da ja, ove, eto, kod vas grešim imena.
Glumica, ali je žena, istoričar umetnosti, o njoj govorimo, tako?
Da, da. Perica Donkovi i Kristina Ristić, oni su umetnici. Oni su komentarisali, da, samo umetnici, vizualni, oni su komentarisali upravo to koliko je, a i učesnici isto tako, koliko je zapravo teška pozicija mladih umetnika danas u Srbiji, mada je, verite mi, i šire je to veoma komplikovana životna pozicija, a u isto vreme koliko se oni zapravo bore za svoj autorski pečat, iskaz, svoje mesto i vidljivost. Ono što je ova nagrada daje upravo jeste vidljivost i priznanje, to im otvara naravno vrata i u medijima zbog vidljivosti, ali i u profesionalnim krugovima, galerijima i tako dalje. Ono što je zanimljivo jeste da je Niška umetnička fondacija, Art fondacija, umetnička fondacija, lepše zvuči, oni ovo organizuju već 12. put i to je onako već pozamašno. Nišku umetničku fondaciju je osnovao umetnik Radovan Lale Đurić, koji je zapravo se ostvario u Njujorku, ali u finalnim nekim godinama svog života i stvaralaštva je zapravo se vratio i ovde osnovu tu fondaciju i zaista onako otvorio jednu, to onako sad čudna ta reč, ali filantropsku recimo inicijativu da se podrže mladi umetnici, pa je tako za ovu nagradu konkretno, pošto je ona locirana i centrirana u Nišu, podršku daje kompanija Philip Morris, to tako što su te tri nagrade, u pitanju je 18.000 evra koje su nagradni fond.
Dobro, ali ajmo da na konkretnu izložbu, odnosno nagrađene umetnike.
Nagrađeni umetnici, sad se osjećam malo kao da sam, ja proglašavam, ali prvo nagrađena je Tara Rodić, drugo nagrađeni je Aleksandar Paunković i treći nagrađeni je Veljko Vučković. Ono što je zanimljivo isto je da su svi troje slikari i ove godine, to su isto komentarisali članovi komisije, da je ove godine izrazito slikarska izložba, mada je cela nagrada je orijentisana na uslovno rečeno klasične tehnike, znači slikarstvo, vajarstvo, grafika, crtež, eventualno nešto malo šire, ali što ima, što je sa ovim u vezi. Ove godine, kažem, opet je izrazito slikarska izložba, sve tri nagrade su slikarske. Nisu vajarske, grafikarske, gotovo da nije bilo, crteža takođe bilo veoma malo. To je bilo isto zanimljivo. Ova izložba će biti otvorena u Beogradu 13. juna. Znači ona se kompletno premešta ovde, tako da će evo i beogradska publika imati prilike da se uveri.
Pretpostavljam da nisu izloženi radovi samo ovo troje prvo nagrađenih, nego
Ne, 46 neko, umetnika je izložilo izbor. Svoje radove i to su umetnici koji dolaze bukvalno sa svih umetničkih škola iz Srbije i ona je orijent profilisana cela nagrada na samo na Srbiju, tako da imamo zaista, mada recimo odakle oni dolaze, to uopšte čak i u katalogu uopšte ne stoji i to sam ja isto
morala.
To nije
ni važno. E sad, Bobo,
pa zanimljivo je.
Vi ste umetnica takođe. Da li neki novi senzibilitet, to je ipak nova generacija umetnička, ili drugačiji vidite u radovima ovih mladih kolega?
Kako da ne? Oni se dosta, i meni je to stvarno fenomenološki zanimljivo, oni se dosta povode, što je i normalno, verovatno, za umetničkim praksama koje vide u, na internetu, medijima, časopisima i tako dalje. Tako da tu nema neke razlike u odnosu na bilo koju umetničku sredinu, stvaralačku sredinu. A ono što je zanimljivo jeste da je njihov rad zapravo veoma, veoma kvalitetan. To su umetnici, to su propozicije nagrade, umetnici do 35 godina starosti. Tako da je to onako jedna kad uđete, mislim, impresivna zbirka, trenutna, mislim, zbirka radova, slika velikih formata, u materijalu, to su, kako kažem, moram da priznam, delo je kao da ti umetnici zaista imaju atelje i uslove za stvaralaštvo, što je fascinantno, obzirom da je to izbor od 500, više od 500 umetnika, to je zaista onako impresivno. Znači, ovde umetnička produkcija apsolutno postoji i zaista postoji relevantna umetnička produkcija. Ovo što ste me pitali što se tiče senzibiliteta, oni svakako jesu, opet kažem, jako pod uticajem medija, tako da su tematski retko kad se provuče nešto što je ima ovde lokalnu prepoznatljivost, to je jedna slika bombardovanja onog voza u Grdeličkoj klisuri. Uglavnom su radovi koji zaista imaju jednu univerzalističku notu koja može zapravo da funkcioniše bilo gde, ne samo ovde.
Bobo, hvala. I još jedno pitanje za naše gosta. Da li na Sava Damjanov, gost emisije U prvih pet, da li na nastavi kreativnog pisanja, koliko je vremena potrebno da vidite i da li vidite ko će od studenta postati pisac? Može li to?
To je teško pitanje. Nekad se to može videti i mimo kursa kreativnog pisanja na osnovu nekih radova, jer sad se uglavnom predaju radovi iz ovih predmeta kao eseji, da neko ima talenta, prosto neko ima talenta, neko je samo načitan, neko se trudi. Međutim, može se u principu videti kroz neko vreme. Šta je poenta? Ja uvek svima kažem, ljudi imaju, žive u jednom mitu, bar kad je pisanje u pitanju, da je to kao sad stvar, kao ono božansko nadahnuće, ništa više. Svi zanemaruju da se na svakom talentu, bilo kojem, mislim, i umetničkom i svakom drugom, mora raditi. I ja im onda uvek govorim da se pisanje najbolje uči čitanjem, mislim, i drugo nema. I naravno samim pisanjem i brisanjem istovremeno onoga što ne valja. E, oni koji izdrže, vrlo često oni koji su najtalentovaniji ne izdrže tu torturu da napreduju, ostanu na nekom nivou na kojem su bili u 20. I ja takvih primjera imam ne samo na ovom kursu, nego iz moje generacije, kad smo startali u književnosti, ima neki koji nisu napredovali i dan danas mi pričaju i čitaju iste knjige koje su čitali pre 30 godina i na isti način, mislim, mora prosto čovjek da evoluira i da malo neguje svoj talenat, a kažem, kada je u pisanju, to se čitanjem velikih majstora i samom praksom pisanja i koji u svakoj umetnosti, u slikarstvu, jer ti ako ne slikaš i ne bacaš ono što ne valja, a pri tome malo gledaš i sad je tek lako preko interneta, učiš od majstora, ono kako se to starinski zvalo, kradeš zanat. I to je to. Ali ja se slažem tu sa koleginicom da zaista imamo jako velike umetničke potencijale u raznim žanrovima. Mislim da je položaj mladih ta umetnika uvek bio loš, nikada on nije bio dobar čak i u nekim boljim vremenima, ali i to je neka mera stvari, koliko će ko biti uporan i reći će, e, meni je sad umetnost i kreacija na prvom mestu, naravno neću kupiti otpatke i živjeti kao košar, ali snaći ću se u životu, ali ću istrajati u tome. Ako je on spreman ili ona da istraje u toj svojoj kreativnoj zamisli, onda će od njega nešto biti, ako ima talent. Ako nije spreman, ako vidi, ako se vadi na to da je loš, pa loš položaj svih i mladih naučnika i mladih lekara i koga god hoćeš, ali znači, ako si mislim, treba jedna doza upornosti osim talenta i rada na sebi, po meni.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches. Gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Emisiji U prvih pet, vreme da nam Sonja Milovanović preporuči nešto za čitanje. Biće to ovog puta knjiga izabranih stihova Đorđa Nešića, Sunce i led.
Evo da kažemo našim slušalcima pre svega nešto o pesniku, o autoru. Đorđe Nešić je 57. godine rođen u Bijelom Brdu kod Osijeka. On živi u Dalju i inače je važan i pored svoje poezije zbog toga što je upravnik Kulturnog i naučnog centra Milutin Milanković, dakle on se brine o Milankovićevom delu. Nešić se u poeziji pojavio još 1985. i od tada, pa zaključno sa ovom knjigom Sunce i led, objavio je 10 knjiga, uključujući i izabrane pesme. Dakle, on se nije toliko često oglašavao u našem pesničkom životu, a ono što je interesantno za njegov rad, što se posle ispoljilo naravno i u recepciji njegovog dela, jeste da prve dve knjige, Crv sumnje u jabuci razdora, dakle 85. i nakon toga 90. Surogati su pisane u duhu neoavangarde. On se pre svega tu određuje kao poeta Ludens, odnosno neko ko se ko je koristio poetiku ludizma, ironiju, dosetku i pre svega pokušao da razobliči u naravno tom vremenu i u tom duhu sonet, recimo, kao književnu formu. Tako da, recimo, je koristio pesme, odnosno pravio tako da zadrži formu soneta, a da od sadržaja gotovo ništa ne ostane. To pominjem zbog toga što čini pa gotovo veliki preokret u svojoj poeziji sa narednom knjigom Čekajući stvoritelja i po tematici, a upravo i po radu na sonetu. Dakle, on ponovo uziva sonetnu formu koja je jedan tradicionalni oblik i sada ga uvažava u svojoj poeziji potpuno.
Da li su u ovoj knjizi Sunce i led pesme iz obe faze?
Ne, upravo ono što je pesnik učinio jeste da je od knjige Čekajući stvoritelja uvrstio pa nadalje, dakle u svojim knjigama uvrstio pesme i u ovoj knjizi. Ono što se može reći jeste da je on ovu knjigu Sunce i led, koja je dakle objavljena kao knjiga u okviru Disove nagrade koju je dobio ove godine, jeste da je on, vidi se da je pravio novu knjigu, dakle da je preosmišljavao i na neki način davao posebne cikluse tematski zaokružene. Pomenut ćemo ih, to su Donji grad, Nokturno, Prozor kroz koji Dunav teče, Molitva zaspalom gospodu, Seobe i granice, Puhor pepela, Kako se uvis stremi, Jezik je vaseljena, Sunce i led i epilog, naravno na početku je prolog. Njegova poezija može se reći da tematski jeste široka, dakle ona zahvata i slike, pre svega slike ratne i rodoljubive tematike, zatim slike detinjstva, neke metafizičke teme, pa naravno teme granice u užem i širem smislu. Zašto to pominjemo granice? Zato što je on žive u Slavoniji, dakle jedan od retkih Srba koji je ostao u Hrvatskoj i koji se smatra i do skoro se smatrao skrajnutim, ne samo tamo gde je potpuno skrajnut, nego i ovde kod nas. I to se nekako promenilo poslednjih godina kada mu je dodeljena Žička Hrisovulja 2015. godine, nakon čega je usledio i zbornik o Nešićevom delu. Tako da je on, možemo svakako reći, uz tu nagradu, zbornik, Zmajevu nagradu i sada Disovu nagradu, svakako prisutniji, i na taj način se onda i dosta kontekstualizovala njegova poezija. I kada je reč o formi, evo sad sam pomenula sonet ili distih, načinu na koji je pisao od neoavangarde do metafizike, pa samim tim i u književno-istorijskom smislu. Dakle, zbog čega je ovaj pesnik važan da ostane upamćen.
I da kažemo i to da je pre Disove 2015. dobio Zmajevu nagradu za knjigu pesama Bolje biti u manjini. Dakle, sve preporuke
za knjigu Sunce i led, tako se zove jedna pesma, jedna od poslednjih pesama u ovoj knjizi izabranoj. Đorđe Nešić, pesnik.
Sonja, hvala. I nastavljamo priču sa vašim i mojim gostom, Savom Damjanovim, profesorom na katedri za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Kazali smo, Savo, da predajete istoriju srpske književnosti i koliko su, recimo, knjige koje ste priredili za i protiv Vuka u dva toma, a znam da više je autora, naravno, a znam da pripremate i knjigu za i protiv Dositeja, koliko su odraz onoga zašto se vi, koliko ja znam, zalažete, a to je da je povremeno potrebno, kako bih, ajde kolokvijalno da se izrazim, pretresti kanon nacionalne književnosti.
Pa ja se za to zalažem praktično od svojih samih početaka bavljenja književnom istorijom, od prvih tekstova koje sam objavio. Jedan od prvih ozbiljnijih tekstova je moj problemski, doživjeli su ga kao negativan prikaz kanonske istorije srpske književnosti Jovana Deretića. Tad sam bio mladi skretali su mi pažnju da to ne objavim, da je on ideološki komesar u Centralnom komitetu, da neće dobiti posao dok sam živo, ali mislim, ja sam eto imao te honorarne posao na televiziji, nisam razmišljao. Međutim, šta hoću da kažem, mislim, moja ideja je da nema svrha baviti se naukom o književnosti, bilo kako, ako to uopšte nauka, ali da kažem, ajde, kriznom kritikom, književnom istorijom, ako nećemo povremeno prevrednovati stvari. A prevrednovati to znači pomalo i staviti u pitanje kanon. To ne znači, naša javnost obično misli, akademska i uopšte šira, da to znači da si ti neke autore ponizio, odbacio. Mislim, to što ti njih problematizuješ ili što pokažeš ono što sam malo pre rekao da postoji više paralelnih tradicija, to ne znači da si ti bilo koga ponizio. Znači, ako je ovo za i protiv Vuka, kao što i samo ime kaže, to nije nikakav skandal, znači ima i za. Mi pored Vuka imamo i drugačije autore.
Evo, dozvolite da pročitam autora tekstova u ovoj knjizi, pa se već po njihovim imenima ljudi prosto znaju.
Da, ima telo. Vukovac i antivukovac.
Tako je, dakle, pored vas tu su Vladeta Jerotić, Slobodan Antonić, Radivoj Radić, Momir Samardžić, Gordana Ilić-Marković, Vesna Cidilko, Miodrag Matický, Boško Suvajđić, Milisav Savić, Radoslav Eraković, Marija Kleut, Jelenka Jepandurović, Ala Tatarenko i Svetislav Basara. Dakle, ljudi već po imenima autora mogu da, slušalci, da znaju da tu zaista ima mišljenja i za tako i protiv, ali to nikada nije bukvalno ni za ni protiv, je li tako?
Pa naravno, i ne samo na primjeru Vuka, ili ako bude sreće pa bude i takva knjiga o Dositeju, pa ako bude sreće pa se jedan dugoročni plan ostvari, da to bude i treća knjiga o Skerliću, na primjer, o tim kanonskim pisicima, nego prosto govoreći, mislim, generalno gledajući, ja ne vidim ništa sporno u tome, mislim, velike kulture, ne kvantitativno, već kvalitativno, a mislim da je srpska kultura kvalitativno vrlo velika, ne samo književnost, nego čitava kultura, nemaju problem u tome da postoji više različitih tradicija u okviru njih, koje su često međusobno u konfliktnom odnosu. Inače, kako bi u francuskoj kulturi mogu isto vremeno da obstoji jedan Markiz de Sade i jedan Voltaire, na primjer. A obstoje obojica, sad ti možeš da bira, a ne samo njih, postoji još više tokova. Tako i mi, ali mi smo skloni od uvek bili da izbacimo jedan tok, i to nije samo od Vuka, to je bilo i pre Vuka. Naprimjer, svaka naša reforma književna, kulturološka, recimo počušće do one prve Svetog Save, je bila takva da se da istorija počinje od mene, znači ništa pre. A šta je bilo pre Svetog Save? Mi smo 4 veka imali pismenosti i pravoslavlje. Ciril i Metodije su to doneli. Gde je ta književnost? Kako da je nema? Znači, mi govorimo svi i neka kanonska edicija 10 vekova srpske književnosti, u čijem sam kreiranju učestvovao, počinje od Svetog Save do danas. Ali čekajte, šta je bilo između Svetog Save i Ćirila i Metodija, koji su 4 veka ranije bilo? Nije moguće da su oni donali južnim Slovenima pismenost, a da se za 4 veka nije književnost razvijala. To nije moguće.
Dobro, je li sačuvana?
Pa, odgovora, koliko znamo. Mislim, i ako su sačuvani neki fragmenti, o tome ništa ne znamo. Mislim, kao što nismo znali do juče ni o predvukovskoj književnosti. Pazite, predvukovska...
Početi od onoga što imate, ako nešto...
Pa, ja verujem u ono Bulgakovljevo, i to se mom, zahvaljujući mom više decenijskom arhivskom radu, baveći se književnom istorijom, tim starim periodima, barokom, 18. vekom, 19. i tako, dokazalo. Rukopisi na gore. De facto, oni, i ako su nestali, postoje posredna svjedočanstva njima, a vrlo često se pronađu negde gde najmanje očekuješ. Naprimjer, vaš, evo, Pavić, koga smo pominjali, je u Nottinghamu pronašao prvi zbornik klasicističke poezije na srpskom jeziku iz početka 18. veka. Kako to u Nottinghamu? Pa kako? Pa kupovali kolekcionari dok nismo imali državu. Vuk Karadžić prodavao rukopise, jer mu trebalo pare da štampa knjige. Zato se i posveđao s Đurom Daničićem, njegovim učenikom. Zamislite kada mi učenik direktor biblioteke narodne i moli učitelja i kaže, molim vas, nemojte prodavati ove rukopise, to je nacionalno blago. A učitelj kaže, to je stuk, meni treba pare da objavljujem knjige, trebaju mi pare da se izdržavam u Beču, ne mogu da sedim u Beogradu, ovde me ogovaraju, a Beč je skup. I onda Đura Daničić prestane s njim da govori, jer on je zadužen kao direktor biblioteka da brine o tim rukopisima. A nije Vuk jedini. odmah da kažem, da ne nabacimo na njegove najpoznatije.
Izvinite, moram nešto da vas pitam. Kako ste vi, na osnovu čega ste rekonstruisali taj razgovor između Vuka i Daničića?
Na osnovu prepiske. Samo što naši akademski duhovi neće da priznaju, oni retki koji su čitali pažljivo, oni će prećutati neke stvari ili će pričati u četiri oka, ali će reći, ali pošto je taj kanon, na primjer Đura Daničić, ajde da se držimo Vuka ko pijan plota, onda nećemo neke pikantne detalje. Na primjer da je Đura Daničić pisao ljubavna erotska pisma knezu Milošu u njegovim ljubavnicama kad je ovaj bio u emigraciji, to za honorar, što dečko nije imao honorar. Taj isti Đura Daničić Mrke, koji dosadne jezičke reforme sprovodi, piše takva pisma da, pravo reći, ono što sam objavio u antologiji Građanski erotikon je jedna dečija bajka naspram toga, ali piše za honorar. I onda kad ja znam dva, tri čoveka koja su čitala ta pisma i takvu prepisku, ali kao da se tu kao ipak ne, ono kao ipak i Đura Daničić, kao, zašto? Pa meni je on baš zanimljiviji takav. I kao neko ko je gramatičar i kao neko ko to radi. Pa što je to sramota, ja ne vidim.
Dobro, znamo da su delovi dnevnika Laze Kostića spaljeni.
I ne samo dnevnika. Ono što je strašnije, ja sam sa Perom Zupcem sređivao kad je radio knjigu o Lendki, i on je došao do potomaka porodice Dunđerski i došli su, i to su čvrsti fakti, brat Lenke Dunđerski, to nije uradio doktor Simonović koji je bio Lazin prijatelj, brat Lenke Dunđerski je odlučio da na 3/4 dnevnika spali i kompletnu prepisku Laze i Lenke, jer je na štetu ugleda porodice. E sad, ono malo dnevnika što nam je ostalo, dnevnici snova erotski, mi ih čitamo. Sad možete da zamislite šta je bilo one 3/4 dnevnika ili u toj prepisci kada je ovo bilo benigno za porodicu, ono nije.
A nije benigno uopšte.
Ne, uopšte nije.
Malo muzike, pa bi onda volela da kažemo nešto o tome zašto nemamo noviju istoriju srpske književnosti posle one koju je napisao profesor Deretić.
Eko.
I'm
Eko.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Gitara Plus. Koncert Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Solista, gitarista Zoran Anić. Gosti, harmonikaš Nenad Ljubenović i gitarista Rastko Aksentijević. Utorak, 5. jun od 19 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Sati 23 minuta, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Snežana je izdvojila za ovu emisiju jednu zanimljivu izložbu fotografija koja je više, koja je nekako važnija za nauku, nije slučajno što je u Galeriji nauke i tehnike Akademija nauka, nego za ono što smatramo umetničkom fotografijom u užem smislu reči, iako su ovo kvalitetne veoma fotografije.
Pa pristojne su fotografije, ovo je dokumentarna izložba, zove se i Ovo je Srbija, autor te izložbe je Zoran Cvetković, ali u stvari je ovde priča o tome kako nam propada srpsko selo. I koliko je to strašno, i tu on je podelio po nekoliko tema od toga kako arhitektura izgleda, kakva je centar sela, kakve su pejsaži, staračka domaćinstva, znači po raznim škole, pa prazne škole i tako dalje. I u suštini vidimo da je ono što je selo u Srbiji ili u velikom delu Srbije, da je to jad i beda u svakom pogledu, da su to staračka domaćinstva, da tu nema nikakve infrastrukture i kao takva ta sela ne mogu ni da opstanu danas, jer onako biste pogledali, ona su, možete ih snimiti ili kad pogledate stare fotografije, a zato su fotografije vrlo važne, iz recimo sa početka 20. kraja 19. veka, pa to srpsko selo ili sela uopšte na ovim prostorima izgledaju tako. Posle Drugog svetskog rata gradili su se zadružni domovi i negde se je imalo u strategijama razvoja ideja da se razvija paralelno selo i grad i tako dalje i tako dalje. Međutim, sad, to je sad nešto što se dešavalo uopšte u celom svetu. Iz sela se sele u grad, ljudi više od 60% svetskog stanovništva danas živi u gradovima. Znači, sela jesu prazna i treba mnogo uložiti u to da bi sela prestala da budu sela u onom tradicionalnom smislu te reči, gde se samo prvo vrlo teško živi, gde je poljoprivredna proizvodnja rudimentarna, to jest na nivou kakva je bila 19. u 19. veku, znači bez pomoći raznih mašina i tako dalje. Znači, naše selo nije farmersko selo u većem broju slučajeva, možda izdvojimo jedan deo Vojvodine koji ima jednu potpuno drugačiju strukturu i arhitektonsku i tako dalje. S druge strane, u bivšoj Jugoslaviji, kada se i to gleda, to su sada sve posledice, zato i o tome govorim, Slovenija je razvijala selo, nešto malo Hrvatska, Srbija, Bosna i ostali su dosta slabo. Na kraju vidi se i danas Hrvatska napušta se, vojvođanski deo Slavonije, jer se nema od čega živjeti. E sad, ovo što vidite, to je nekako jako strašno i jako lepo. Znači, vrlo su lepi pejsaži i vrlo su prazna ta sela i pusta i zarasla skoro te kuće u zelenilo. I negde bi se možda mogla ta strategija, ako nije kasno, pitanje koliko je šta kasno, znači ti predeli su dobri, ako vi ne možete da vratite stanovništvo danas, već se sada dešava da se to vodi računa da recimo to budu na neki način sela koja su etno. Znači zadržava se ta struktura sela, zadržava se to što je vredno folklorno, arhitektonski u kontekstu samog prirode i pejsaža i negde od toga se onda vraćaju ljudi time što će dolaziti ili turističke posete ili će se na ovaj ili onaj način nešto raditi u revitalizaciji, ne nužno da bude ajde da kažemo ona poljoprivredna proizvodnja. I ova izložba je s te strane i u stvari cilj te izložbe je to. Znači kako su škole prazne, koliko svega ima i koliko je to negde neiskorišćeno i napušteno. I priča koja prati ove fotografije je priča o tome. I zbog toga je on u Muzeju nauke i tehnike, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti postoji jedno odeljenje koje se bavi selom. Ali kada se govori o tome kako se baviti selom, te priče su pre svega mora da postoji strategija, mora da bude jedna sistemski pristup svemu tome i nekako promenjene funkcije da budu, ne možete vi da sada pravite selo kako je bilo pre ne znam koliko godina. Izložba mene podsjeća na neki način na horror film. Fotografije su snimljene za sunčanih dana, one su lepe, iza toga je jedna prilična tragedija.
Dakle, vrlo zanimljiva izložba u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti.
Do 15. juna.
Otvorena je do 15. juna. Ajmo da kažemo ljudima, da podsjetimo, gde je galerija?
Galerija je u Jakšićevoj ulici, ja mislim da je to. Znači, tako, to je onaj deo Srpske akademije nauke i umetnosti koji je u jednoj bočnoj ulici. Ta galerija je inače i poznata po takvim izložbama i čini mi se da je treba pogledati i razmisliti, iako je to možda bolje kad bi gledali oni koji odlučuju i prave strategije.
Snežana, hvala. Ostani sa nama. Gost emisije U prvih pet, Sava Damjanov, pisac i profesor srpske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Savo, nedostaju u našoj nauci o književnosti sintetičke knjige. Bez obzira na sve kritike upućene pokojnom profesoru Deretiću, uopšte mi nije ideja da pričamo o njegovoj knjizi. Ona je važna zato što posle nje nismo dobili novu, ni slabiju, ni bolju. Čime objašnjavate to da na katedrama na kojima se proučava naša književnost, a nisu Novosadska i Beogradska jedine, nema snage da neko sedne, to je ogroman posao, višegodišnji posao, ili da nekoliko profesora sedne i da se napiše nova istorija srpske književnosti?
Pa mislim, ja tu imam više objašnjenja i naravno složio bih se sa vama da Deretićeva knjiga, bez obzira na primedbe koje sam ja uputio, ja sam je uputio i izvesne pohvale, ona jeste da ima i takako odličnih mesta, ono gde je ona, da tako kažem, promašena, to je promašena sa stanovišta ukusa sa autora, ali je to stvarno jedna ozbiljna sinteza i mi novu, bolju, moderniju u tom smislu ni nemamo. Prema tome, zašto ne postoji za to interes? Pa ja mislim da u principu je to jedan posao koji je zapravo ne toliko zahtevan koliko riskantan, jer ti možeš napraviti jednu novu sintezu, ali ako je ona bude radikalno drugačija od te mainstream linije, ne znam, Stano, Aković, Kerlić, Deretić, ona neće opet biti prihvaćena. I koja je onda svrha ove takve
sinteze? Zašto u startu idete sa tim da mora biti radikalno drugačija od mainstream linije?
Nisam, možda sam izvinjao ako sam rekao radikalno, ali da bude drugačija. Da bude samo drugačija, da prevredne ono o čemu smo malo pre pričali, da prevredne neke kanone i da kaže da ne odbaci neke fundamentalne vrednosti, ali da im da možda neki manji značaj nego što su one nepravedno dobijale, ali da izbaci kao paralelne vrednosti neke druge. Prosto govoreći, to neće biti, ubeđen sam, prihvaćeno, a evo zašto, odmah ću da kažem, zato što
i da doda naša, jedno 30 godina, znate.
Zato što naša akademska zajednica, i ne samo akademska zajednica, nego generalno institucionalno književna zajednica, dominantno gledajući mediokritet svog ukusa. I njoj odgovara, govorimo o institucionalnoj, oficijalnoj, o onome što je to, njima svima daleko više odgovara da se neka vladajuća slika ne menja u bitrome, jer je u takvoj vodi lakše plivati nego se baciti u neke nijagarine vodopade. To je po meni jedini osnovni razlog. Znači, ti sad treba da uložiš godine i godine pisanja i onda to neko kaže, pa to onako ništa ne valja, mi ćemo sad dobijemo novo izdanje Skerlića i Deretića, oni su onako sve rekli i to su fundamentalne vrednosti. Ja sam
ali nedostaju decenije, ljudi prosto nisu živi, znači nedostaju decenije.
Nedostaju, ali ja sam 1000 puta doživljavao...
Ono što se desilo posle odlaska profesora Deretića.
Pa ja ne kažem da je on smetan za to. On prvi, da je živ, ne bi nikoga onemogućavao da napiše istoriju književnosti. Ali je pitanje prihvatanja toga u jednu, da tako kažemo, matricu kulture. To bi bila alternativa. Kao što su neki tokovi, eto, pominjali smo fantastiku, pa ne znam, neki avangardni i modernistički tokovi, i pored napora nekih književnih historičara, i dalje još uvek alternativa. I dalje ćete vi naći da će svi, kao što je i Andrić rekao da je fundamentalna linija srpske književnosti kosovski mit, Vuk Njegoš, a onda će tu još dodati samo Andrića i to je kraj. I to je to. I znači, ja sam to 1000 puta doživljavao, da ako kažem da to je jedna linija, ali postoje neke druge linije, doživljavao sam, a ne postoji samo jedan kulturni model. U srpskoj kulturi ne postoje, čak ja imam tekst, u jednoj svojoj knjizi eseja, jednoj od mojih novih čitanja tradicije, gde govorim baš o kulturnim modelima kao pluralističkoj kategoriji, ne zato što sam ja u prirodi demokrata, nego zato što je to realnost književnosti kojom sam se ja ipak decenijama bavio. Ali sam doživeo od vrlo uglednih ljudi na raznim simpozijama da insistiraju na tome da postoji jedan kulturni model, da ne postoji dva ili tri. I onda šta sad ti da kažeš ako će neko da radi nešto u čega će uložiti godine i godine života, a to će biti tretirano vazda kao alternativa, a ozbiljan je naučni poduhvat u pitanju ako ćeš praviti sintezu, onda znači radiš jedan manje više sizifovski ili donkihotski posao.
Nemojte mi zameriti, ali mislim da malodušnosti mesta nema i da neko treba da zasuče rukave.
Ovo nije malodušnost, već je realizam. Znači, ja nisam malodušan, u ostalom, vi znate moje knjige i moje tekstove i kakve su one polemike izazivale, i valjda zbog toga i danas kad sam na kraju književne karijere, mene još uvijek posmatruju kao nekoga mladog autora i neku alternativu i nekoga princa Hamleta za koga se ne zna da li je lud ili glumi da je lud.
Nemojte o tom kraju književne karijere.
Pa jesam, nisam na početku.
Najavljivali ste ga pre par godina.
Pa i jesam.
A koliko znam, za sajam vam izlaze nove knjige.
Ne izlaze nove, izlaze stare. To su izabrane priče, izabrana proza.
Dobro.
To nije ništa novo. To sam napisao pre 30 godina.
Ajmo da čujemo malo muzike.
Around with a head bent down, complacent in a sedated state. wanted to hear what you had to say, but there was too much talking over each other. Mindful heart of breaking the tie when the fighting starts. Power's down and the town goes dark. When words fail, we scatter under the wheels of the war machine. Always someone else's scheme. Show me a sign when the world falls apart. From the core to the scene, there's a shaping your overgrown, but somehow you manage to stay afloat. Defy the system and avoid in the eyes that steal your heat. Surrender the words while the lovers leap out of the fate to the infinite deep.
Još malo vremena u emisiji U prvih pet za razgovor sa vašim i mojim gostom, Savom Damjanovim. Mi smo danas za vas izdvojili nekoliko kulturnih događaja, izložbu fotografija u Galeriji nauke i tehnike o kojoj je Snežana Ristić upravo govorila, koncert za violončelo Nemanja Stankovića i njegovi gosti u studiju 6, izložbu Mladi 2018. Niš Art Fondacije, Sterino pozorje, mislim da nisam, i knjigu Đorđa Nešića Sunce i led. Savo, šta biste vi slušalcima preporučili za čitanje?
Pa evo, ja bih preporučio nešto što nije strogo književno štivo, ali što mislim da vredi pročitati. To je kratka povest vremena Stephena Hawkinga, verovatno najveće genija naše epohe. Uzeo sam ponovo da je pročitam, izašlo je čak i novo izdanje kada je umro. I mislim da je to jedna ozbiljna metafizička knjiga, kao i zapravo sva savremena nauka koja se više ne bavi tim takozvanim tradicionalnim naučnim pitanjima nego i onim što je nekad spadalo u domen filozofije, religije i drugih stvari. I mislim da je to nešto najuzbudljivije što sam čitao. U književnosti nisam nešto pravo da kažem otkrio novo, možda pre par meseci, ali to nije novo. To je Margaret Atwood, Godina potopa, to je jedna antiutopija Pekićevska kao Atlantida i to me onako zgromilo, čitao sam sa uživanjem, ali da kažem da sam sad nešto u književnosti, dakle ja bih preporučio, dakle ipak Stephena Hawkinga, jer on je pisan pitko, reč je o najvećem geniju naše epohe i on otvara takva metafizička pitanja koja i ole osjetljivijeg čitaoca mogu više da uzbude i da tako kažem zaintrigiraju nego bilo koji savršen roman ili zbirka priče ili poema.
Dakle, Stephen Hawking i Margaret Atwood.
Pre svega Hawking, kratka povest vremena.
Savo, pomenuli ste malo pre da vam za sajam izlazi šta, knjiga izabranih priča?
Ne, za sajam bi trebalo, to je moj dogovor stari sa mojim izdavačem Prozem, znači Agorom Novosadskom i Nenadom Šapanjem, glavnim urednikom, da krenemo u izabranu prozu u četiri knjige, znači to će biti romani i priče, znači neke tanje knjige će se spajati u jednu i tako dalje, bit će sa predgovorima uglavnom mlađih kritičara koji su i pisali već o meni i kažem za sajam bi, ako sve bude kako treba išlo, izašle prve dve knjige, čitav serijal će se zvati kao što su moji izabrani eseji pre nekoliko godina u Službenom glasniku imali nad naslov tih pet knjiga Damjano, Srpska književnost iskosa. Ovaj serijal od četiri knjige za sada zamišljeno tako, zvaće se Damjanov iskoni B slovo, to jest ona prva rečenica pre Svetog Save kad su Ćirilo i Metodije prevodili, na početku beše reč. I onda će hronološkim redom ići knjige, tako da bi trebalo za sajam prve dve da izađu. To je Istraživanje savršenstva, moj prvi roman iz 83. i nekoliko priča u toj knjizi, i potom Kolači obmane nonsensi, knjiga iz 89.
Da li kada se tako sprema nešto što se zove iz opusa, dakle izabrana dela, da li ste ponovo te tekstove pregledali, možda nešto ispravljali, menjali?
Pa pošto oni koji budu pisali predgovore u ovom slučaju, kada reč o izabranoj prozi, oni to i priređuju, da tako kažem. Oni su stvarno vrlo pažljivo to priređivački odradili, neke korektorske i druge intervencije lektorske sa znakovima pitanja, da ja, tako da ja tu nemam mnogo što da pregledam. A i inače, ja verujem ono što je Crnjanski rekao kada su mu po povratku u Beograd u prosveti priređivali izabrana dela, dakle ne samo poeziju, prozu, nego i putopise i tako, pa ga pitali da malo nešto promeni, lektoriš, on kaže ne pada mi na pamet, što pisah, pisah. Dakle, ja u to verujem.
Dobro. Znam da dosta putujete, to vide ljudi koji su recimo povezani na društvenim mrežama sa vama, i putovali ste u zanimljive zemlje, nedavno, ako se ne varam, Jermeniju, Gruziju, pre toga Portugaliju, Nemačku. Da li kada tamo odete tražite knjižare?
Pa moram da priznam da, s obzirom da nekako zaokružio sam svoje knjižarno delo, nisu mi knjižare kao pre 20 godina u prvom planu, ali čisto iz radoznalosti svratim, naravno ako imam vremena, ako sam duže od 3-4 dana, a na kraju sve te velike knjižare su negde u nekom širem centru, pa ti prođeš pa makar pola sata iz neke
Da li sve liče jedna na drugu ili postoji neka zemlja u kojoj su specifične?
O, postoji, kako da ne. Ja bih rekao da su toliko različite koliko je način plaćanja gradskog prevoza, javnog prevoza, potpuno različit u svakom velikom gradu u kome sam bio. Nigde se ne plaća na isti način. Mislim, nigde nije isti metod kako se dobija karta za metro ili neka pretplatna karta ili tako. Potpuno, ja bih to mogu da napišem jedan putopisni esej.
Ajde, počnite ga sada. Koja knjižara je najjači utisak ostavila na vas, bez obzira kada ste je videli?
Na mene je najjači utisak ostavila knjižara koja možda nije najpompeznija, evo ovo sad govorim u zadnjih 4-5 godina, to je čuvena Bernardi, koja je zvanično najstarija knjižara koja je radila samo kao knjižara. Ranije su knjižare bile ne samo knjižare, nego su imale i druge, ono kao neke špeceraji ili današnje piljarnice, imale su i druge, ne kažem da su prodavale voće, ali i druge stvari su se prodavale, ali ovo je prva knjižara koja je bila tematski samo knjižara. Oni su je, ona je negde u Lisabonu, Bernardi, oni su je sačuvali manje više u izvornom obliku, naravno renovirali su je, ali vi imate onu neopisivu škripu drvenog poda kad šetate njome, knjige mirišu sa nekakvih drvenih polica, vi možete da idete da ih pipate, nemate sada da možete naravno i za kompjuter da tražite, ali to je negde marginalno skroz na dnu, vi bukvalno razgledate kao nekad davno što je to bilo i ona je povelika i ima razne, da tako kažem, sektore, lepo je uređena, ali podsjećam, mislim, na mene je to bio neki onako, kako da kažem, najsnažniji utisak, da uverujem me u to da književnost ipak jeste jedna elitna stvar, da nikad ne može biti populistička kao što je recimo turbo folk i da za pravim vrednostima treba tragati, da ti ga neće gospodin Google dati tu pravu vrednost, nego da ti moraš njuškati nekako kao neki dobar inspektor.
Da li u Lisabonu, u Bernardiju ima pisaca iz slovenskih kultura?
Pa, nažalost, po nas vrlo slabo. Uglavnom, ono što sam mogao da vidim tamo ili recimo u čuvenom njujorškom Barnes & Noble, koji je opet jedna od najvećih knjižara u svetu, nekoliko spratova, pa imate razne sekcije, srpski pisci tu, nažalost, gotovo da i ne postoje. Ajde, da umanjimo
druge slovenske kulture.
Pa recimo, ja sam bio prijatno iznenađen da su recimo ruski klasici jako aktualni, recimo Čehov.
Gde?
Recimo u Njujorku. Recimo u Barnes & Noble vi imate nekoliko izdana Čehova, recimo Puškina, na primjer, i tako neke stvari. To je meni bilo onako jedno vrlo prijatno iznenađenje. Ja bih se očekivao, ne znam, Kunder ili neki disident. Ta vremena su očito prošla. I to je nešto što je bilo trenutna moda, ali sam se uglavnom po svetu u knjižarama suočavao sa nekim imenima meni nepoznatih autora, ali koji, dakle sad ne govorimo o nečemu što je hiperpopularno, nego što baš je onako za ljubitelje knjižarnosti, što je vredno, koja meni, na primjer, u 50% slučajeva nisu bila poznata. Prosto ljudi nisu prevedeni na srpski, ja ih nisam čitao na stranim jezicima koje znam, nisu doprivali do nas informacija, tako da je, bez obzira što živimo, zahvaljujući modernim medijima i u globalnom selu, mi zapravo i dalje imamo vrlo selektivne i ograničene informacije, zapravo ne umemo ni da ih tražimo, vrlo često.
A da li imate svoju omiljenu drugu književnost? Dakle, da češće čitate, ne znam, Engleze ili češće Francuze ili koga već, od drugih?
Pa meni je sada ono što je za mene ovo pitanje, ako sam vas dobro shvatio, za mene je omiljena druga književnost, ono što nije književnost. To su recimo knjige tipa ovoga
Hawkinga.
Onda jako puno čitam recimo knjige antropološke, recimo istorije civilizacije, to me strašno, recimo evo otkriće mi isto Fuentesova knjiga koji govori jednu lepu civilizacijsku priču o istoriji Južne Amerike, nevjerovatna civilizacijska knjiga jednog eruditnog pisca Carlosa Fuentesa, koja je neobična, kažem, neka, koja nije ni istorijska, ni antropološka, ni istorijaci, ali od svega toga, ni književna, ima od svega toga pomalo. Dakle, nešto što nisu književni žanrovi, recimo, puno čitam istorijskih štiva, recimo, naravno da kad sam se vratio sad iz Tbilisija, sam uzeo ponovo da čitam čuvenog Mogolfeja, Dvor crvenog cara, Staljinovu, ali privatnu biografiju, koja je beskrajno zanimljiva i jasno mi je, samo mi nije jasno zašto još uvijek nije izašao taj film, da su po njoj hteli da snimaju film o mladom Staljinu i da je trebao da ga glumi Johnny Depp, koji neverovatno liči na Staljinu u mladosti dok je bio student bogoslovije.
Dobro, valjda će ga snimiti. Savo, hvala vam lepo što ste bili gost emisije U prvih pet.
Hvala i vama, meni uvek uživanje ovde biti gost, jer ovo dobra emisija i zanimljiva i mi lepo ovako uvek imamo lep dijalog, bar koliko se meni čini.
Vidimo se na sajmu knjiga.
Možda i pre.
I tamo ćemo videti ta prva dva toma izabranih dela.
Ako sve bude teklo kako treba, nadamo se.
Poštovani slušalci, bila je ovo prva junska emisija U prvih pet. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.